dva dní sa začne voľba nástupcu pápeža Františka. Vo Vatikáne sú už takmer všetci kardináli voliči a už niekoľko dní hovoria o tom, čím žije cirkev, aké problémy rieši a ako má reagovať na dianie vo svete, aby následne vybrali niekoho, kto najlepšie dokáže pretaviť odpovede na tieto otázky aj do reality. O konkláve bude aj dnešné Zaostrené. Našimi hostiami budú apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli, vatikanista Bohumil Petrík a kolega redaktor Ľudovít Malík, ktorý bude priebeh voľby sledovať priamo vo Vatikáne. Hudbu do relácie doplní Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká. Prajeme vám príjemné počúvanie. Vo Vatikáne v týchto dňoch vrcholia prípravy na konkláve, ktoré zvolí 267. nástupcu svätého Petra. Konkláve sa začne v stredu 7. mája. Ako dlho potrvá, to je ťažké odhadnúť. Ja som sa na to pýtala aj vatikanistu Bohumila Petríka, ktorý je jediným novinárom z územia bývalého Československa, trvalo akreditovaným pri Svätej stolici.
Existujú rôzne názory, samozrejme. Niektorí hovoria aj medzi kardinálmi, že to bude skôr krátke, prípadne veľmi krátke, alebo naopak dlhé. Na druhej strane je ťažko predpokladať, alebo ťažko povedať, ako to naozaj bude. Skôr by som povedal, upozornil na to, alebo počiarkol to, aby bolo kvalitné. Skôr než to, ako dlho bude trvať, sa zdá dôležitejšie to, aby naozaj prebehla pokiaľ možno dobrá teologická, hĺbková a zdá aj iná analýza alebo vôbec diskusia medzi kardinálmi, ktorá sa už vlastne začala už pred konkláve počas tzv. Generálnych kongregácií, istým spôsobom teda dosť značným bude konkláve ich vyústením. Aby som to zhrnul, tak ako som povedal, časový rámec nie je taký dôležitý ako kvalitatívny.
Ono to bude ovplyvňovať viacero teda tých daností. Jednou z nich je to, že pre väčšinu tých kardinálov, ktorí sú oprávnení voliť budúceho pápeža, ide o prvé konkláve. Tak môže mať aj toto vplyv na ten priebeh?
Samozrejme. Tých kardinálov, ktorí môžu voliť, to sú tzv. Eligibility, je ich viacero a sú z každého obyvateľného kontinentu. A áno, presne tak, je to jeden z mnohých faktorov, tento geografický faktor. Mnohí sa napríklad ani nepoznajú, mnohí nevedia napríklad po taliansky alebo po anglicky. Nedávno som sa s jedným východoazijským kardinálom, oslovil som ho po taliansky alebo po angličtine, po francúzštine a nedostali sme sa k žiadnej ani minimálnej konverzácii. To znamená, že bude to zaujímavé sledovať aj z tohto hľadiska. Nechcem povedať, že automaticky každý musí poznať západné jazyky. Na druhej strane od primárne kardinálov sa očakáva minimálne znalosť taliančiny, keďže dá sa povedať, že je to jazyk cirkvi alebo minimálne cirkevnej elity, hierarchie. A toto samozrejme bude mať, respektíve už má vplyv na to. A to, že sa napríklad nepoznajú, iste prirodzene to bude mať dôsledok alebo má dôsledok. Na druhej strane aj tí, ktorí sa poznajú už dlhodobo a majú úplne odlišné názory, tak pri nich takisto je veľmi ťažké sa zhodnúť na spoločnom kandidátovi. Inými slovami, áno, môžu všetky tieto faktory predložiť alebo skomplikovať konkláve, na druhej strane môžu byť skôr sekundárnymi faktormi, možno budú práve iné faktory, elementy alebo prvky, ktoré viac ovplyvnia konkláve, čo samozrejme my vonku, mimo konkláve, nemôžeme vedieť, ale samozrejme, to je skoro všetko.
Aké faktory teda možno ste mali vy teraz na mysli, tie hlavné, ktoré by mohli byť?
Je to faktor, samozrejme, ten primárny. V akom stave je cirkev, o tomto sa primárne uvažuje alebo hovorí. Aké sú hlavné výzvy, do akej miery treba pokračovať v začiatých reformách alebo ich treba iným spôsobom poňať, pochopiť, či dať viac dôraz na niektoré palčivé témy, viac alebo menej. Takisto je dôležité, do akej miery sa dokážu kardináli skoordinovať a naozaj takým spôsobom, že vzíde z nich z ich vzájomnej debaty, diskusie, spoločný kandidát alebo spoloční kandidáti, ktoré dokážu najlepšie reprezentovať. Ťažko sa mi hovorí ich väčšinový názor, ale aktuálnu víziu, ktorou treba ísť. Niektorí hovoria, napríklad sa objavuje to, že nástupca pápeža Františka by mal spraviť toto, toto a toto. To nie je ideálny pohľad, pretože 267. pápež, ktorý sa bude voliť, je nástupcom svätého Petra. A toto by mal mať na pamäti v prvom rade. A ten hlavný faktor, alebo jeden z naozaj z tých hlavných je, aby vedel navrátiť sa k ukoreňom, aby vedel udržať tradíciu, živú tradíciu, aby ju vedel vhodne, dôsledne prepojiť s aktuálnymi významami sveta, geopolitickými, aby vedel, tak ako poslední pápeži dokázali dôsledne apelovať na mier, tak aby aj v tomto vedel naozaj pokračovať, pretože áno, niektorí hovoria, že toto je hlavná téma, aby ďalší pontifikát vedel vhodne, náležite akcentovať globálne problémy, ako je pokoj, mier vo svete, zmier, ale ako som spomínal, to sú skôr sekundárne veci. Dôležité je to, ako prepojiť biblické, primárne evanjeliové posolstvo v súčasnosti v 21. storočí.
Čiže politika asi nehrá veľkú úlohu pri rozhodovaní teda vo voľbe pápeža?
Politika hrá rolu, samozrejme, tak ako hrá rolu aj to, čo som práve spomínal. A predsa je to možno trošku iné, ale teda určite iné ako pri voľbe prezidenta alebo pri parlamentných voľbách. Koniec koncov už samotné konkláve, ktoré je odvodené z latinčiny konkláve, znamená, že kardináli sú zamknutí vnútri počas voľby. Aj keď odvolia, potom sa vrátia, väčšinou do Domu svätej Marty, potom idú naspäť do konkláve, ktorá sa, všetko sa odohráva v Sixtínskej kaplnke a kardináli bývajú priamo vo Vatikáne. Tak to hovorí apoštolská konštitúcia Universi Dominici Gregis. A toto je aj dôvod, aby boli kardináli uzamknutí doslova, pretože by nemali byť ovplyvnení zvonka politickými a v súčasnosti ani mediálnymi, ani inými nátlakovými skupinami alebo lobbingom alebo akýmikoľvek inými vplyvmi, ktoré majú vlastné záujmy alebo vôbec. Kardináli by sa v prvom rade, ako som už spomínal, mali otvoriť Duchu Svätému, pomodliť sa za toho, a takto to mnohí aj hovoria otvorene, aby im Duch Svätý osvietil kandidáta, ktorému majú dať hlas. Čiže áno, politika má svoju rolu, ale nechcel by som, alebo analytici väčšinou nepreceňujú, teda niektorí preceňujú, ale nie je to jediný faktor, ale a na druhej strane uvidíme. Hej. Aj keby sa zvolil akýkoľvek pápež, vždy sa tomu dá dať politický náhľad alebo politické nazeranie, prečo sme si vybrali toho a nie toho. Ján Pavol II. Bol zvolený ako Poliak počas studenej vojny a to tiež bolo vnímané aj cez politiku, cez politickú optiku, ale nie je to opäť jediná, alebo nie je to jediný spôsob, ako možno interpretovať výsledok konkláve.
Uvidíme teda podľa toho, kto sa potom postaví na ten balkón Baziliky svätého Petra, ako to teda budeme interpretovať. Ale už ste spomenuli to, že sa hovorí o tom teda, že či ten ďalší pápež, ktorý príde, bude pokračovať v tej línii pápeža Františka. Možno táto otázka sa dostáva do popredia jednak preto, že František rozbehol mnohé reformy, ktoré treba dokončiť alebo uviesť ešte do života. Ale aj to napríklad, že on vlastne vymenoval až 80% tých kardinálov, ktorí budú rozhodovať o novom pápežovi, ktorí sú doslova z periférii sveta. Čo vlastne tým František sledoval, že takto vyberal tých kardinálov?
Všetko to zapadá do logiky periférií na úkor zaužívaných praktík a zvyklostí, respektíve očakávaní. Mal na silnú pastoračnú skúsenosť, inkluzivitu, ako aj teologickú a ideologickú, alebo ak chcete, ideovú otvorenosť a blízkosť jeho vízii. Kreoval za kardinálov ľudí z krajín, kde napríklad nikdy neboli kardináli. Čím opäť, ako som spomínal, narúšal tú doterajšiu prax, viac otvoril kardinálsky zbor, rozšíril ho, ale neprehlbil. Rozkolísal, spravil menej prehľadným, menej vypočítavým, chaotickejším. Ale na druhej strane toto možno tiež mal, určite mal tiež na mysli, pretože takáto je cirkev univerzálna a je na kardináloch, aby to tej miery, do akej môžu reprezentovať svoje lokálne cirkvi v tej univerzálnej v Ríme, v Caput Mundi, aby to dokázali teraz materializovať. A to, čo pápež tiež sledoval, je aj dôraz na malé krajiny. On si aj vyberal krajiny, ktoré navštíví podľa toho, že sú malé, alebo takto sa vyslovene vyjadril, menšie krajiny. Avšak nebol v tom úplne dôsledný, lebo navštívil aj veľké krajiny, dôležité, bohaté krajiny. A napriek tomu, že kreoval kardinálov v niektorých častiach sveta, kde je veľmi málo katolíkov, predsa len iné časti, ktoré tiež majú málo katolíkov, stále nemajú svojho kardinála. Čiže na jednej strane platí všetko to, čo som povedal, ako to on chcel, myslel. Na druhej strane to možno nedotiahol, dokonca nebol úplne dôsledný, alebo nemal čas na to, alebo jednoducho mal iné zámery. Ale zatiaľ to vyzerá takto.
V tom roku 2013 bola viac ako polovica kardinálov, ktorí môžu voliť Európanov. Teraz tento podiel klesol na 39%. 18% kardinálov pochádza z Ázie, 18% z Latinskej Ameriky a Karibiku a 12% zo subsahárskej Afriky. Tak akú úlohu teda práve pri výbere pápeža hrá aj takéto kontinentálne rozdelenie kardinálov? Lebo hovorí sa o tom, že vlastne cirkev v Ázii dynamicky rastie, keď to porovnáme s Európou, a že aj preto má možno šancu byť zvolený práve zástupca aj tohto kontinentu, prípadne Afriky.
Je to prirodzený dôsledok vývoja cirkvi, rastu neeurópskych katolických komunít, obzvlášť v Afrike, respektíve presnejšie v niektorých častiach Afriky, v niektorých častiach Ázie a v Latinskej Amerike. Je to iste dôležité, ale ťažko povedať. Napríklad sa hovorí, že by už konečne, alebo mohol by byť prvý azijský pápež. Sú niektorí kandidáti dokonca tzv. Papábili, teda tí, ktorí sú považovaní médiami mimo kardinálskeho zboru, považovaní očami sveta za možných pravdepodobných nástupcov svätého Petra. Je to možné, všetko je možné, nič nie je vylúčené, no, ale opäť by som povedal, ich prospech, respektíve neprospech, hrá viacero faktorov. V minulosti napríklad bolo veľmi veľa európskych a primárne talianských kardinálov. Na druhej strane nie je vylúčené, že bude aj talianský nasledujúci pápež, pretože niektorí sú dokonca považovaní aj medzi Talianmi za budúcich pontifikov, keďže tento národnosti, alebo nacionálny, alebo kontinentálny pohľad je jeden z faktorov. Svetadiel zohráva svoju rolu a predsa nie je to najdôležitejšie. Je napríklad vhodné zvážiť aj teologickú alebo pastoračnú optiku, respektíve diplomatickú. Inými slovami, nielen geografický alebo geopolitický náhľad na zeranie, ale aj tým, ktorý som spomínal, respektíve generačná optika. Máme niekoľkých kardinálov, ktorí sú veľmi mladí, ktorí môžu tiež, a nevieme ako, ale môžeme predpokladať, že tiež môžu vyniesť novú dynamiku do hlasovania alebo do konkláve vo všeobecnosti.
My keď nahrávame tento rozhovor, je to deň, keď sme sa teda dozvedeli, že kardinál Becciu, ktorý bol teda nepravoplatne odsúdený za spreneveru majetku a vzdal sa aj kardinálskych privilégií, on ale teda pôvodne chcel hlasovať na konkláve, napokon mu ale Pietro Parolin ukázal dokument podpísaný pápežom Františkom, teda na základe ktorého na konkláve pôjde. Doteraz Vatikán nemyslel na takéto prípady?
Ja by som to trošku obrátil, pretože sme mali veľmi dynamický pontifikát, ktorý mal veľa neočakávaností a ktorý nedomyslel úplne do dôsledkov alebo legislatívnych dôsledkov alebo sociologických, alebo ako to nazveme, dôsledkov niektoré záležitosti. Kardinál Becciu v moderných dejinách je prvý kardinál, ktorý bol súdený na Vatikánskom súde a zároveň pápež mu ukázal veľkú blízkosť. A predsa pápež počas toho procesu, na ktorého konci bol kardinál Becciu odsúdený, dokonca aj menil niekedy legislatívu v neprospech kardinála Becciua. A vieme tiež to, že keď bol odsúdený kardinál Becciu, on sa odvolal, on stále veril vo svoju nevinu. Ja som ho niekoľkokrát stretol a naozaj je presvedčený o svojej nevine. Nechce rozdeľovať cirkev, ale zároveň si myslí, a správne, keď niekto odsúdený nepravoplatne, tak chce bojovať. Ale chce bojovať legálne a tak, aby tým nerozdeľoval cirkev. Teda uvidíme, ako, čo sa ešte odohrá v priebehu nasledujúcich dvoch dní, ale opäť tento stav už trval dlhšie, pretože kardinál Bečo bol odsúdený v decembri roku 2023. Odvolal sa a každý poslucháč si môže vyrátať, ako dlho sme už od toho rozsudku. A teda nemôžeme povedať, že ako to s ním bude, čo nakoniec Vatikánsky súd povie, ako rozhodne, ale ešte raz, vo Františkovom pontifikáte bolo viacero takýchto príkladov, ktoré neboli úplne domyslené. Iný bol ten, že menoval za prefekta, prefektku, sestru Simonu Brambillu, reolníčku, avšak menoval tiež prúprefekta a dikasterium pre reholný život. To má veľmi dlhý názov, ale zjednodušenie pre reholníkov inštitúty zasveteného života. Hej, teda nebola tam len ona, žena, reholníčka ako prefektka, ale tam aj prúprefekt, ktorý je tiež kardinálom. Zatiaľ, čo všetci ostatní sú len jeden človek, hej, ktorý je teda kardinál. Opäť, takto by sme mohli pokračovať v ďalších príkladoch, ktoré neboli z hľadiska legislatívneho alebo z hľadiska kanonického práva alebo aj z hľadiska iných oblastí úplne jednoznačne presvedčivé a nie všetci, v tomto prípade kanonickí právnici, sa vedeli zhodnúť na tom, že to bolo validné, respektíve správne a bez žiadnych následkov alebo ďalších objasnení. Keďže aj napríklad v komunikačnej oblasti mnohé veci, čo pápež povedal, neskôr povedal úplne inak, a tak sme boli trošku, alebo vo všeobecnosti svet bol v neistote, respektíve nevedel úplne presne, čo si myslel, a tak každý si zobral to, čo povedal, to, čo sa páčilo jemu, tak to teraz trošku zjednoduším, aby som ukázal, že aj táto oblasť, alebo tento prípad kardinála Bečua je niečo veľmi podobné a myslím si, že uvidíme, ako nasledujúci pontifikát bude riešiť práve otázku súdneho sporu s kardinálom Bečuom a s inými. To by nebolo len s ním.
Čiže to znamená, že ten dokument, ktorý teda sme nevideli, ktorý teda podpísal pápež František, ktorý mal mu ukázať Pietro Parolin, nebude to vlastne nejaký precedens do budúcna, že bude musieť ešte to nejakým iným spôsobom sa o tom rozhodnúť, ako sa takéto veci budú do budúcna riešiť?
Pápež František zanechal dedičstvo, ktoré v niektorých prípadoch musí budúci pontifik jednoznačne vyjasniť, respektíve nechať tak, aby sa nevyvolávali ďalšie diskusie, rozkoly. Inými slovami, budúci pontifik bude ten, ktorý bude zvrchovaný zákonodárca, ktorý naozaj bude vo Vatikáne, kde má moc rozhodnúť a niekedy, samozrejme, aj zvrátiť rozhodnutia predchádza aj svojich predchodcov. Obzvlášť tam, kde to vyvoláva napätie alebo kde to nie je jasné, dá sa očakávať, dá sa dúfať, že bude pápež ten, ktorý je garantom jednoty a v tomto prípade aj garantom jednoznačnosti, alebo aby uzrejmil veci, ktoré neboli jasné alebo sa nevyjasnili, alebo ktoré boli problematické. To neznamená, že vo všetkých, ale opäť o to ide, aby kardináli počas generálnych kongregácií na tých základných výzvach, ktoré stoja pred cirkvou a na základných líniách, ktorými sa treba riadiť, aby cirkev vedela na ne vhodne povedať.
Poďme teraz teda na ten zoznam papabilí. Vy ste to už spomínali, to sú teda kardináli, mená kardinálov, ktoré sa objavujú ako istí favoriti tej voľby. Je to teda podľa vás len nejaká mediálna záležitosť v duchu toho, že kto vstupuje do konklave ako pápež, vychádza ako kardinál, alebo to môže byť naozaj aj nejaký reálny obraz tej situácie?
Samozrejme, o niektorých menách sa hovorí už 10, respektíve aj 11 rokov. Kardinál Tagle napríklad bol už vtedy, ja si pamätám, že o ňom sa hovorilo ako o azijskom pápežovi Františkovi. On to vždy s úsmevom zavrhol s tým, že to je fantazírovanie, fantázia novinárov. Avšak teraz sa opäť vracia tento narratív, ktorý opäť môžeme považovať za zaujímavý, možno aj dokonca relevantný, ale ako ste aj naznačili vo vašej otázke, nie je to jasné, pretože v konkláve niekedy sa môže dať naozaj nepredvídateľné a aj všetky spomínané faktory, o ktorých sme sa rozprávali na začiatku, všetko tomu nasvedčuje. To neznamená, že sa nemôže stať, alebo že sa môže stať, skrátka. Volia ľudia, mnohí, ktorí sa nepoznajú, mnohí, ktorí sa poznajú, majú úplne odlišné názory. Máme rôznych kardinálov, ktorí prichádzajú z vojnových oblastí alebo nedaleko, kde sú vojna, a toto pravdepodobne budú považovať za úplne prvotné. A napätia existujú v podstate v každej zóne sveta, v každom regióne, v každom kontinente. A kardinál Tagle napríklad bol jeden z tých, ktorý mal veľmi blízko k pápežovi, vždy mal, vlastne až doteraz. Vždy, keď som mal možnosť sa s ním rozprávať, vždy, keď som bol na jeho prednáške v Ríme, tak vždy tam bolo niečo zaujímavé, vždy povedal vtip, dokázal osloviť všetkých, ktorí boli v sále, dokázal držať pozornosť, a teda má svoj šarm, má atraktivitu. Na druhej strane, opäť, toto môže byť zaujímavé, ale nie to to hlavné. Môže vzísť z konklavy niekto úplne iný, ktorý má absolútne odlišné vlastnosti, ale čo sa týka tohto kardinála, niektorí hovoria, že napríklad bývalý štátny sekretár Svetej stolice, kardinál Pietro Parolin, by mohol byť ako zbehlý diplomat, ako ten, ktorý by dokázal možno zmierniť rôzne názorové prúdy alebo zmýšľania. Avšak opäť z toho, čo som už povedal, vyplýva, že tendencia rastu cirkvi nenahráva talianskému kardinálovi, ale skôr niekomu mimo Európy. Ale opäť, tu hrá rolu ďaleko viac faktorov. Mohli by sme takto pokračovať. Každý má niektoré faktory, prvky, ktoré hrajú v jeho prospech, a zasa iné, ktoré hrajú v neprospech. A niekedy sa stane, že zíde z konklavy niekto, koho médiá alebo väčšina médií vôbec nečakali, a preto nechajme sa prekvapiť.
Áno, tak bolo to nakoniec tak aj pri Františkovi, kedy aj mnohí odborníci asi narýchlo googlili, že kto to vlastne je Jorge Mario Bergoglio, keď sa objavil na balkóne Svätopeterskej baziliky, takže asi teraz aj preto sú viacerí opatrní a nehovoria teda o konkrétnych menách.
Áno, ale na druhej strane je prirodzené, ľudské, a je to o mediálnej logike, logike fungovania médií, mass médií, a obzvlášť teraz sociálnych médií, ktoré pracujú úplne inými algoritmami a uvažuje sa veľmi rýchlo, skrátkovite. Je pochopiteľné, že ľudia hádajú, kto bude budúci katolícky líder. Opäť, nemyslím si, že je to niečo špeciálne, vždy sa čaká, kto bude aj pri iných podobných udalostiach. Dôležité je však uvedomiť si, že v tomto prípade je viacero faktorov, viacero elementov. Aj samotní papábili, ako sa zvyknú označovať, možno vôbec ani takto nad tým neuvažujú, možno vôbec ani nechcú. Tí pápežmi nemajú túto ambíciu, ale chcú pomôcť katolíckej cirkvi v súčasnom turbulentnom svete.
Ale či chcú, či nechcú, v podstate sú všetci kandidáti, keďže sú v rámci konkláve, respektíve však v podstate podľa tých platných predpisov môže byť ktokoľvek, kto je pokrstený pápežom. Ale možno by som sa ešte spýtala na jednu skupinu, vy ste teda už spomenuli niektoré tie mená, ale akú šancu možno majú aj otvorení kritici pápeža Františka, ako boli napríklad kardinál Burke alebo Sarach a podobne?
Ja by som to opäť trošku dal do perspektívy. Poznám aj kardinál Burke, aj Saraha. Nemyslím si, že boli kritici pápeža. Mali výhrady k niektorým krokom alebo niektorým rozhodnutiam uplynulého pontifikátu, ktoré zdôvodnili, mali na to svoje argumenty, teologické alebo historické alebo iné. Nemal som ten pocit aj na jednej diskusii pred rokom dvomi, vystúpil kardinál Burke, ktorý bol kritický voči tzv. Synodalite. Povedal, že niektorí ho obvinujú z toho, že je proti františkovský. A obecenstvo takisto v tomto začal tlieskať, a respektíve uznať, že toto nie je argument odsúdiť človeka, ktorý je kritický voči niektorým rozhodnutiam tým, že ho onálepkujeme. Je proti františkovi a tak nebudeme ho akceptovať. Je to do istej miery aj trend súčasnosti, v súčasnej spoločnosti. Keď s nikým nesúhlasím, označím ho za fašistu alebo za rasistu, a To znamená, že skončí sa debata, nebudeme diskutovať. Je to tzv. Cancel culture, má to aj niekoľko iných názvov alebo termínov, ale samotnú cancel culture odsúdil aj pápež František pred niekoľkými rokmi. Mimochodom, súčasná synodalita má alebo mala tú ambíciu dať na stôl všetky názory a slobodne o tom diskutovať. O tom, o samotnej synodalite, o budúcnosti cirkvi, o iných veciach. Čiže opäť, nejaví sa mi, že by bol spor medzi antifrantiškovskými alebo protifrantiškovskými a profrantiškovskými kardinálmi alebo prelátmi. Ide naozaj nie o osobu, ale teraz o smerovanie budúcnosti cirkvi. Sú tam ľudia, ktorí sa možno nikdy nevyjadrili niektorým kontroverzným dokumentom, rozhodnutiam pápeža. Iní naopak mali tú odvahu ísť možno proti prúdu a povedať, čo sa im nepáči. Opäť, hej, máme veľa ľudí, ktorí budú voliť poprvý raz, ktorých teda vôbec nepoznáme alebo väčšinou nepozná ich svet, a iní zasa, ktorých veľmi dobre poznáme, vieme, ako zmýšľajú a aké sú ich názory. Ale opäť, to všetko znamená, že takáto je cirkev. Cirkev je univerzálna, je rozmanitá, sú tam rôzne názory, niekedy je to veľmi napäté, inokedy menej, ale ide o to, aby cirkev vedela, aby nielen konkláve, ale aby cirkev vedela spoločnosť vôbec fungovať s rozličnými protichodnými názormi, napredovať v úctivom, zaujímavom, hĺbkovom dialogu s argumentmi, nie s útokmi, nie s citmi primárne, ale s rozumom.
Tak spomeňme možno ešte jedno meno, ktoré je nám geograficky najbližšie. Spomína sa maďarský kardinál Peter Erde, ktorý teda sa radí ku konzervatívcom, ale rešpektujú ho aj tie liberálnejšie kruhy možno. On bol jedným z favoritov už aj v roku 2013, tak do akej miery to platí aj teraz?
Opäť je to niečo, čo skôr zaznieva mimo konkláve, mimo kardinálu, medzi ľuďmi v médiách. O kardinálovi Erdőn sa hovorilo už pred viacerými rokmi, áno, ale je to stále o tom, že nevieme presne povedať. V konkláve to nefunguje tak, ako v parlamente, pretože nie sú tam jasné štruktúry, štrukturované, etablované politické strany, ktoré roky formujú štruktúru svojich ľudí, ich názory sú známe, na konkrétne veci majú konkrétne stratégie a podobne, a v parlamente ich len aplikujú. Konkláve je o to odlišné, ako sme spomínali, že sú tam ľudia z celého sveta, nie všetci vedia po taliansky, čiže musia aj trošku rátať niekedy s jazykovou bariérou alebo s nepresnosťami v preklade. Ľudia nemajú dlhodobo formované alebo štrukturované názory na mnohé otázky. Nikdy o nich možno publiku na verejnosti nehovorili. Je to iný typ, iné fórum. Sú zavretí, hej, kľúčom, aj keď teda počas generálnych kongregácií pred konkláve hovoria o mnohých veciach, kde naozaj ide o to, aby sa vyjadrili na všetky dôležité otázky a výzvy, ktorým má cirkev čeliť. Ale hej, tak ako kardinál Erdő, alebo kardinál Parolin, kardinál Tagle, alebo kardinál Miller, konec koncov, každý z nich môže byť papabile. Práve som sa pýtal jedného vysoko postaveného kňaza vo Vatikáne, čo hovorí na jedného kardinála ako papabile. On mi povedal, my všetci sme papabile, aj ja.
A ešte možno, keď ste teda spomenuli ten priebeh konkláve, lebo vlastne mnohí si teda predstavujú ten priebeh možno len podľa rôznych filmov, ktoré vznikli práve o tomto, tak do akej miery sa práve takéto filmy približujú tej realite, aj že si to bežný človek vie predstaviť?
Asi som mal šťastie, že žiadny takýto film som nevidel, pretože to, čo som počul, bolo skôr úsmevné, ak nie smutné. A preto ja by som sa skôr držal faktu alebo analýz článkov alebo podaní, ktoré sa snažia približiť pravde. Samozrejme, keď poznáme film, ak to nie je dokumentárny film, ale aj keď je to dokumentárny film, mali by sme vždy mať na mysli to, kto ho natočil, prečo ho natočil, aký mal záujem na tom, prípadne kto ho financoval, čo tým chcel povedať, či je tam ideologický zámer alebo primárne ekonomický. Je to tak, že ak sa niekto chce dozvedieť niečo o konkláve, tak to je samozrejme pozitívne vôbec. Prehlbiť si poznanie, byť múdrejší, niečo spoznať, to je naozaj pozitívne. Druhá vec je, akou formou. V našej západnej civilizácii sa väčšinou vzdelanie alebo o čomkoľvek chceme niečo vedieť dosahuje tým, že človek študuje, neprečíta si jednu knihu, ani dve knihy, dokonca ani tri knihy, diskutuje s ľuďmi, pýta sa, formuje sa, pýta sa ľudí, ktorí tomu rozumejú, tak ako sa deje často. Na univerzitách, na akadémiách človek sa formuje dlhodobo. Čiže ak je to len v čase, keď je konkláve a niekto si pozrie jeden, dva filmy, prečíta si niečo na sociálnych sieťach, náhodou sa s niekým porozpráva v práci, neznamená to, že teraz je niečo o konkláve. Žiaľ, takto to nefunguje a často preto sú aj skreslené predstavy o tom, ako to naozaj funguje. Nielen v cirkvi, ale vôbec vo svete existuje o tzv. Tajomné dejiny cirkvi, tajomná história Hitlerovho pápeža napríklad, hej, ak to teraz trošku preženiem, ale naozaj takáto kniha aj je. Čiže myslím si, že v tomto prípade je to záležitosť, ktorá sa týka vzdelania vo všeobecnosti alebo formovania alebo poznania. Keď chcem niečo poznať, tak na to nestačí len jeden výtlačok novín alebo jeden film alebo jedno vysielanie rádiu.
Počúvate Zaostrené Rádia Lumen, v ktorom sa dnes venujeme nastávajúcemu konkláve. O tejto téme sme sa rozprávali aj s vyslancom Svätého Otca na Slovensku, ktorým je apoštolský nuncius Nikola Girasoli. Na apoštolskej nunciatúre ho navštívil kolega Ľudovít Malík, no a pri jeho mikrofóne nám najskôr ponúkol obraz pápeža Františka, ktorý má pred očami z posledných pápežových dní.
Mám pred očami obraz trpiaceho pápeža. Keď sa vrátil z Gemelli do domu svätej Marty, videli sme, že trpí, ale zároveň tu bola veľká nádej. Posledné stretnutie, ktoré mal, bolo práve s cieľom vyzvať všetkých, aby sa vážne vydali na cestu pokoja. A druhý obraz, ktorý Františka vždy sprevádzal, a on to chcel aj teraz, na konci svojho života, bola návšteva väznice Regina Celli na Zelený štvrtok. Bol tam aj v minulých rokoch, ale tento rok to malo ešte hlbší význam. Nemohol sláviť liturgiu, lebo už bol chorý, ale chcel tam byť. Takže tieto obrazy pápeža, ktorý nás pozýva pracovať pre pokoj a byť blízko posledným ľuďom, ktorí sú v núdzi, mám teraz pred očami.
Aké sú vaše osobné spomienky na pápeža, pretože ste boli jeho zástupcom počas celého pontifikátu v rôznych častiach sveta? Čo si budete osobne pamätať napríklad zo stretnutí s ním?
S pápežom Františkom ma spája zvláštne puto, pretože som ho veľmi zblízka spoznal, najmä počas mojej 5-ročnej služby v Buenos Aires, keď bol arcibiskupom, kardinálom a pastierom tejto veľkej argentínskej diecézy. A vtedy sme si nemysleli, že sa po niekoľkých rokoch stane pápežom. Takže osobne si na neho spomínam ako na pastiera. Samozrejme, mám veľa osobných spomienok, veľa listov, tiež veľa predmetov, pektorálny kríž. Spájalo nás veľa spoločných vecí, ale to, čo mi naozaj vždy pomáhalo, bolo to, že sme kňazmi, aj my diplomati, a že našim poslaním je slúžiť. On bol pastierom, ktorý chcel byť so svojím stádom. On by nám povedal, že musíme voňať po ovciach, pretože to znamená spoločné kráčanie s ľudom.
Tanti ricordi che ovviamente man mano che passano adesso le settimane, i mesi.
Mám veľa spomienok, ktoré samozrejme, ako teraz plynú týždne, mesiace, tak si ich trochu v mysli triedím. Mal som s ním veľmi intenzívnu korešpondenciu, najmä do roku 2012, aj keď som bol v Afrike a neskôr v Strednej Amerike. A rovnako som sa s ním veľakrát stretol. Takže najkrajšia spomienka, ktorú na ňo mám, je to neustále pozývanie, aby sme zostali a boli s ľuďmi a nezostali uzavretí v našich domoch, v našich rezidenciách. Musíme ísť von, byť vychádzajúcou cirkvou na periférie sveta.
Pápež František pochádzal z Južnej Ameriky, kde ste vy dlhý čas pôsobili ako nuncius. Ovplyvnil tento jeho pôvod aj jeho pontifikát?
Určite áno. Ako všetci pápeži, aj on mal univerzálnu víziu cirkvi, ale jeho korene boli viditeľné v pontifikáte. Napríklad v jeho úcte k Panne Márii. V Južnej Amerike je Božia Matka vo veľmi veľkej úcte. Ďalším prvkom u neho bolo to, že jeho kresťanstvo vychádzalo zo skúsenosti Božieho ľudu. On zažil rozpory súčasnej spoločnosti v Latinskej Amerike. Tému chudobných zažil na vlastnej koži a preto z nej urobil základný prvok svojho pontifikátu. Ďalšou inšpiráciou jeho pontifikátu bola skúsenosť z Latinskej Ameriky, kde cirkev musí otvoriť svoju náruč všetkým. To znamená, že cirkev nevylučuje, cirkev nesmie súťažiť, ale musí vstúpiť do spoločenstva so svetom. A tak sa týmto spôsobom dostal aj k ľuďom, ktorí neverili alebo ktorí opustili cirkev. Ďalším z pilierov pontifikátu bolo, že musíme brániť pravdu, musíme ponúkať pravdu, ale nemôžeme ju vnucovať. Musíme sa snažiť vytvoriť konsenzus okolo pravdy. Tento aspekt niekedy nebol v pontifikáte veľmi dobre pochopený, ale je veľmi dôležitý.
Slovensko malo šťastie, že ho navštívil pápež František. Dá sa povedať, akú víziu prinieslo pre cirkev na Slovensku počas svojej návštevy? Vy ste tu ešte neboli, ale sledovali ste aj túto návštevu. Čo si myslíte o tejto vízii?
Beh, sì, in effetti la Slovacchia ha avuto questa bellissima, no?
Slovensko malo túto krásnu skúsenosť z pápežovej návštevy. Bolo to iba pred 3 rokmi, v septembri 2021. Teda ubehlo ešte málo času a mnohí ľudia ju majú stále v živej pamäti. Videl som to aj v uplynulých dňoch u ľudí, ktorí prišli na nunciatúru, aby zanechali odkaz v kondolenčnej knihe.
Ricordavano la presenza del Papa. Io uno dei appena sono arrivato qui in Slovacchia.
Hneď ako som prišiel sem na Slovensko, tak ako jednu z prvých vecí som si nielen prečítal, ale naozaj meditoval nad krásnymi príhovormi pápeža. Pápež František si veľmi obľúbil Slovensko, ale v dobrom slova zmysle, pretože videl počas svojej návštevy oddanosť, vieru v Petra, teda v Rím. Slovensko túto krásnu identitu stále žije počtom veriacich, počtom povolaní, ktoré samozrejme klesajú, ale sú stále významné, ak to porovnáme s okolitými krajinami. Tento aspekt na pápeža veľmi zapôsobil. Slovensko vyzval, aby sa inšpirovalo svätým Cyrilom a Metodom, týmito dvoma svätcami, ktorí otvárali nové hranice. Pápež na Slovensku viackrát použil slovo otvorenosť, a najmä v tom slávnom príhovore v Bratislavskej katedrále, kde boli biskupi a zasvetení. Tam povedal, že cirkev nie je pevnosť, aj keď máme tu v Bratislave tento krásny hrad, cirkev nie je pevnosť. Cirkev sa musí snažiť vychádzať v ústrety ľuďom a preto ľudia musia cítiť nejakým spôsobom, že sa o nich pastieri starajú. Vyzval Slovákov, aby otvárali nové cesty, aby sa nebáli nových vecí, samozrejme v kontinuite s minulosťou. A rovnako, aby sme boli s ľuďmi, aby sme boli blízko ľudí a snažili sa aj laikov oveľa viac zapájať do života cirkvi.
A posledná otázka. Stojíme pred voľbou nového Petrovho nástupcu. Čo môžu podľa vás veriaci alebo cirkev očakávať v najbližších rokoch od nového pápeža?
Guardi, non è che voglio dare una risposta diplomatica, però dobbiamo soprattutto pregare in questo.
Nechcem dať diplomatickú odpoveď, ale musíme sa predovšetkým v tomto čase modliť, pretože je to trochu unikátne konkláve v tom zmysle, že poprvýkrát sa konkláve zúčastňuje veľký počet 133 kardinálov, teda s veľmi vysokým kvórom pre voľbu, a preto je potrebná modlitba, aby Duch Svätý inšpiroval kardinálov, aká je Božia vôľa pri voľbe budúceho pápeža. Cirkev má apoštolskú postupnosť, takže je jasné, že články tejto postupnosti nie sú oddelené. To znamená, že určite aj ďalší pápež bude súčasťou tejto apoštolskej postupnosti a v tejto kontinuite bude pokračovať so svojou vlastnou identitou. Takže ja len opakujem, lebo môj úrad mi nedovoluje uvádzať mená, že sa musíme modliť a uvidíme. Určite nám Duch Svätý dá toho správneho pápeža na správny čas.
Pregare e vediamo un po', sicuramente lo Spirito Santo ci darà il papa giusto per il tempo giusto.
S apoštolským nunciom sa rozprával kolega Ľudovít Malík, s ktorým sa už teraz spájame aj naživo. Pozdravujem do Bratislavy.
Prajem príjemný deň všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
Ty sa už zajtra chystáš do Ríma, do Vatikánu, aby si tam priamo na mieste sledoval dianie okolo voľby novej hlavy katolíckej cirkvi. Tak Rádio Lumen bude vďaka tebe na pulze diania, možno medzi takými médiami, ako je BBC, CNN a iné svetové média. Tak približ možno trošku našim poslucháčom, ako vôbec vyzerá tá práca novinára počas konkláve, keďže vieme, že všetko sa v podstate deje za zatvorenými dverami.
Tak novinárov tam bude skutočne veľmi veľa a ja som veľmi rád, že aj Rádio Lumen takýmto spôsobom na diaľku bude môcť byť priamo prítomné vo Vatikáne v tlačovom stredisku. Novinári si vždy nájdú nejakú tému, sú skutočne veľmi vynaliezaví, takže aj ja budem hľadať rôzne zaujímavé pohľady napríklad na úrad Petrovho nástupcu, na to, aké sú možno očakávania zo strany veriacich, aké sú predpovede alebo predpoklady, kam, akým smerom sa pohne cirkev v najbližších rokoch. Ja myslím, že tých tém tam bude viacero. Samozrejme, to, čo sa bude deť v konkláve, my nebudeme vedieť, nebudeme to môcť vidieť, ale podľa mňa tých tém bude viac ako dosť.
Pre teba ale toto nebude prvé konkláve, ktoré budeš sledovať priamo v Ríme. Bol si tam aj v čase zvolenia Benedikta XVI. Ako redaktor vtedy Vatikánskeho rozhlasu. Je to teda cítiť takéto napätie z tej voľby aj v meste, v Ríme, medzi Talianmi?
Nepovedal by som, že je to také nejaké napätie v tom takom negatívnom zmysle slova, že čaká nás nejaký damoklov meč alebo niečo podobné. Skôr je to také napäté, radostné očakávanie. Aj vtedy, v tom roku 2005, aj neskôr, keď odstúpil Benedikt a prišlo ďalšie konkláve, vždy je to také očakávanie a Rímania vnímajú pápeža ako svojho človeka. Bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza, ako svojho človeka, ako svojho biskupa. Takže aj oni sa tešia a očakávajú, kto vlastne bude ich novým biskupom. Takže nie je to také napätie, je to skôr také radostné očakávanie a to všetko tak ako keby vybuchne, v odzovkách vybuchne v tej radosti, keď vyjde biely dym a keď v priebehu 30-40 minút sa Svätopeterské námestie úplne zaplní ľuďmi, veriacimi, Rímanmi, kto je tam blízko a dokáže pribehnúť na to námestie.
Na záver ešte teda povedzme, kedy ťa budú môcť naši poslucháči počuť s aktuálnymi informáciami z Vatikánu, ako budeš informovať?
Ja sa budem snažiť každý deň posielať príspevky či už do prúdového vysielania alebo do infolúmenu a zároveň vždy, keď príde ten čas, tá chvíľa, kedy z komína Sixtinskej kaplnky pôjde dym, či už bude čierny alebo biely, tak sa budem snažiť spojiť v živom vysielaní priamo z námestia, aj keď musím upozorniť, že je to niekedy zložité, pretože vtedy všetci telefonujú a aj ten mobilný signál má svoje obmedzenia, ale budem sa o to vždy usilovať.
Budeme sa na to tešiť, želám ti teda šťastnú cestu a už teraz sa teda tešíme na tvoje informácie.
Prajem všetko dobre poslucháčom Rádia Lumen.
A to už je záver dnešnej relácie, ktorej sme zaostrili na pripravované konkláve. Hostiami boli apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli, vatikanista Bohumil Petrík a náš redaktor Ľudovít Malík, ktorý bude priamo priebeh voľby sledovať vo Vatikáne. Lúči sa aj hudobný redaktor Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká. Do počutia.
Stavil svet proti tomu, že existuješ, stále viem, kto si, Boží svätý. Aj keby sa postavil svet proti tomu, že existuješ, stále viem, kto si, Boží svätý. Viem, komu som uveril. Viem, kto si, Boží svätý. Viem, komu som uveril. Viem, kto si, Boží svätý.